Kan du tenke deg det som han Bjerkreim skriver her nå, I sangen som du nettopp leste, eller sang? Nei, du treng ikke lenger tvila, for hans nåde nok og deg. Det var jo dette her som den godeste Paulus var I så tvil om, ikke sant? Han var I anfektelse på grunn av denne tornen I kjødet, denne satans engel som plaget han. Så ber han jo tre ganger innlig til Gud om at han må bli kvitt dette her, og så sier jo Herre nettopp de ordene. Min nåde nok for deg, for min kraft fullendes I skrøpelighet. Jeg vet ikke om du sitter her I kveld og føler deg som en slik skrøpelig kristen som aldri liksom har fått det riktig til. Og så tenker du som så at det dårlig stelt. Nei, det slett ikke dårlig stelt. Det slike mennesker Herren bruker. Det bare slike mennesker han bruker. Når jeg skrøpelig, sier Paulus, da jeg sterk, for det Kristi kraft virksom I meg. Det så imot alt det vi tenker. Vi tenker at hvis vi skal få oss opp og gå så veldig, og da skal det skje ting, vet du. Når bare vi kommer I gang. Nei, det om å gjøre at Herren kommer I gang, og han virksom I den elendige. Synderen som ikke vet seg noe annet til frelse enn han. Jeg skal lese en veldig kjent beretning I kveld, fra Lukas 10. Men før vi går I gang med den, så skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, det ånden som gjør levende kjødet ganger intet, har du sagt. Og det godt å få lov til å hvile I det midt oppi det, at vi skal dele ordet ditt. Det din hellige ånd som må levende gjøre det. Nå gi meg å få lov til å tale ordet ditt slik som det lyder, Herre, og ikke legge noe til eller trekke noe fra det. Slik at du kan sanksjonere det, Herre. Vi ber om det og takker for løftet at du skal være midt iblant oss når vi samlet I ditt navn. Amen. Altså Lukas 10, og jeg leser fra vers 23 I Jesu navn. Da han var alene med disiplene, ventet han seg til dem og sa, «Salig de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det. Og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Og se, en lovkyndig steg frem og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet I loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og all din kraft og all din forstand, og de neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi.» Like så kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå. Og da han så ham fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin I dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa «Plei ham». Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre syns du nå viste seg som en neste for ham, som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Jesus han taler om noe som blitt saliggjort her. Han kan saliggjøre et menneske allerede mens det vandrer her på jord altså, og ved et saliggjort menneske så alt saliggjort. Det et saliggjort menneske. Her taler han om saliggjorte øyne. Disiplenes øyne var saliggjort, det vil si at de var åpne til å se åndelig. Se det som hørte Guds rike til, altså. Se det som hørte Guds ånd til. De var ikke lenger synsere. Altså, jeg syns det, jeg mener det, og alt det her som vi holder på med. Men de så. Salig er de øyne som ser det dere ser. Etter å ha fortalt denne lovkyndige om den barmhjertige samaritan, så sier Jesus videre, hvem av disse tre syns du nå viste seg som en neste for ham, som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham, da sa Jesus til ham, gå bort og gjør like så. Altså, Jesus bekrefter altså hans svar. Det er helt rett, det var han som viste barmhjertighet. Visst var det det. Altså hviler hele loven på barmhjertighet. Kjærligheten er lovens oppfyllelse. Det er Guds lov, og Gud er kjærlighet. Ifølge 1. Johannes 4, 8 og 16 så står det like ut. Gud er kjærlighet. Da er det jo også klart at hans lov hviler på kjærlighet. Kjærligheten er lovens oppfyllelse, som Jesus sier. Hvorfor blir loven oss til dom da? Har vi ikke kjærlighet? Det er en ting som er veldig utbredt også blant kristne. Det merker jo ikke minst jeg som reiser så mye rundt i så mange flokker og prater med så mange kristne, og det er dette som kalles for baktalelse. Det å tale lite vel om et annet menneske, altså. Det er veldig, veldig utbredt. Vet Paulus, han setter det opp blant mange andre store, stygge synder. Baktalelse, sier han. Så det er ikke så smått som det vi tenker om det så ofte. Og vi må jo spørre, hvordan er det mulig der hvor det er kjærlighet å baktale et menneske? La oss bare bruke et menneskelig bilde på det, i alle fall der hvor det er normale forhold. Du ville aldri gått omkring og baktalt og talt nedsettende om din sønn eller din datter, din far eller mor, eller andre som sto deg nær, ville du vel? Du ville ikke gjort det. Du ville ikke sverta deres navn på noen måte. Du kunne nok tale med en god og betrodd venn om dem dersom du var bekymra for dem, altså. Men aldri noe for å ramme dem, for å senke deres omdømme i andres øyne. Det vil du aldri gjøre. Og hvorfor ikke? Fordi du er så glad i dem, ikke sant? På grunn av kjærlighet. Hva er det da baktalelse åpenbarer? At du ikke har den nødvendige kjærlighet. Du har ikke det som skal til for å stå deg med loven. Den dømmer deg. For du gjør ikke det som den krever. Og du er ikke slik som den sier at du skal være. For loven, den er åndelig, sier Paulus, altså det er en hjertesak. Det er hjertet som skal være i samsvar med loven. Og det er det ikke. Du har med andre ord ikke det som skal til for å stå der med Gud. Du kommer altså under hans dom. Det er det loven åpenbarer. Det er det alvorlige som avsløres ved dette her, altså. Se, da begynner du altså å få øyne som ser. Når dette begynner å gå opp for deg, når du begynner å se deg selv i Guds ords lys, altså i lovens lys også, da begynner du å få øyne som ser. Salige øyne, det er altså øyne som ser sannheten. Og videre, og da går vi like inn i lovens ord. Dersom Gud nå er selve kjærligheten, da skulle du vel elske ham over alt annet i himmel og på jord, ikke sant? Det er jo det som den lovkyndige så rett bekrefter her når Jesus stiller ham overfor lovens krav. Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og hele din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og de neste som deg selv. Han kjente lovens ord. Det hadde han studert fra han var barn, den karen her, vet du. Så det hadde han ikke noe problem med å fremføre. Men Jesus stiller to spørsmål her. Først, hva står skrevet i loven? Det står skrevet, og dermed er det ufravikelig, altså. Sånn er det. Det er sannhetens ord. Og dette svarer han rett på, denne lovkyndige, men Jesus han stilte et spørsmål til. Hvordan leser du dette? Det var nok verre. Hvordan leser du dersom dine øyne ikke har blitt åpnet av ham? Det står om disiplenes situasjon og for dette. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Luther han sier jo det et sted at vi trenger ikke be om at Gud må åpne ordet, for det er åpent, sier han. Det er åpent i dagen. Det er vår forstand som trenger å åpnes, så vi kan se hva som står. Det var ellers ingen hjelp i å studere teologi hvis ikke vår forstand er blitt åpnet av Herren, så vi kan se hva som står i skriften. Da kan vi studere til vi blir professor i teologi. Det er ingen hjelp i det. Da kan du ha en kunnskap så stor som den lovkyndige her også hadde. Du hadde ikke satt han fast i teologi, men han hadde ikke Jesus. Sånn kan det gå med oss, og vi kan kjenne alt. Men har du ham? Det er å være en kristen. Da han var alene med disiplene, ventet han seg til dem og sa, alene med, står det. Altså, det er ikke alt Jesu ord som er for allmennheten, vet du. Han taler annerledes til sine disipler enn til dem som er utenfor. De står i hans fortrolige råd. De som har fått dette forholdet til ham. Han åpenbarer ting for dem altså. Å se en lovkyndig sto frem. Vi har disse med saliggjorte øyne, og disse øyne har de som vi har nevnt fått som en gave. Og så har vi dem som etterligner disse altså. Gir seg ut for å ha øyne som ser. Det er mange slags utgaver av dem, men det viser seg alltid til syvende og sist at de ikke er frigjort ved evangeliets åpenbaring for hjertet. Og er derfor i bunn og grunn loviske, altså. Henger fast. Ja, fint det som Jesus har gjort, men så er det jo det jeg skal være da. Ser du den? Nei, du og jeg skal ikke inn i himmelen på det du og jeg skal være. Vi skal inn i himmelen ene og alene på det Jesus er alene. Men sånn blir det jo også det loviske, det kan vi ikke fri oss ifra selv. Det er bare evangelies åpenbaring av hva det egentlig er for noe. Det er bare det som kan sette oss i denne frihet. Den frigjorte sjel. Altså, en mener at det enda kreves noe om alt skal være rett. Noe mer enn hva synderen allerede har gitt i Jesus Kristus. Det må noe mer til, liksom dette som følger en. Ja. Man synger gjerne så gladelig at det er nok det som Jesus gjorde, men tror man det? Nei, det er en uro her liksom. Man får ikke ordentlig fred, man får ikke ordentlig ro. Det er vel enda noe som står tilbake. Hvordan kan det være noe som står tilbake når Jesus har ropt ut for all verden at det er fullbrakt? Kan du si meg hva som står tilbake? Det var jo for deg han hang der. Det var jo for dine synders skyld, ikke sant? Det var jo fordi du har forbrutt deg mot Gud. Og så gjorde han opp saken der nede på dette korset, og så roper han det ut. Så fortell meg hva som står tilbake. At du tror det? Ja, men det er jo nettopp det budskap som virker troen. Troen er ingen gjerning. Troen er Guds gave. Virker ved Guds ord og ånd. Når du sitter her og hører i kveld, så er det det han gjør. Han vil bringe troen inn i ditt hjerte ved det du hører. Hjelper ikke om du sitter og prøver å tro. Det får du aldri til allikevel. Ikke så dårlig for Gud i alle fall. Men du kan høre om ham. Hør hva Jesus sier her. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Får ikke du, min venn, her en totalt lukket munn? Jeg er jo ikke sånn. Jeg har jo ikke gjort dette. Min neste ligger jo ikke på meg som meg selv. Det er naturlig for meg å sørge for meg selv, først og fremst. Og så kan jeg jo spørre da, for å rettferdiggjøre meg selv, ja, hvem er min neste? Ja, min familie og så videre. Ja, vi er glad i dem. Ja, men ikke det Herren taler om. Han taler om de som går der ute, som du ikke kjenner engang. Det er det han sier gjennom denne beretningen om den barmhjertige samaritan. Denne samaritanen kjente ikke han som lå der. Det er de neste. Nei, jeg har ikke gjort dette. Blir du ikke stående skyldig overfor dem? Eller mener du at du oppfyller det? Det er bare ett alternativ til dette her. Det er bare én redning, og det er Jesus alene. Ikke hjelp til å bli slik, ikke en åndsfylde som gjør at du oppfyller lovens krav og lignende, men lovens oppfyllelse ved din tro, altså din tilflukt til ham som oppfylte loven i ditt sted. Han som har den kjærlighet som du mangler. Han som la dette fullkomne offeret på Guds alter, altså. En fullkommen kjærlighet, så han var lydig til korsets død. For sine fiender. Tilregn dem ikke dette, for de vet ikke hva de gjør. De som tok hans liv. Altså det er dette som er lagt på alteret som en løsepenge for din sjel. Du som ikke har dette her. Det er et gammelt ord som hvis du leser om gamle postiller og sånn, så er det et ord som heter uformuenhet. Ja, hva er det for noe? Ja, du har ingen formue. Du har altså ikke noe å betale med. Og evangeliet forkynnes for fattige. Det var et budskap som kom tilbake til Johannes Døperen. Han spurte om hvem Jesus egentlig var. Fattig, det er en som ikke har det til livets opphold selv. Han må få deg en annen. Har ikke selv. Er fattig. Og evangeliet forkynnes for dem. De som ikke har. Og her er vi også ved kjernen av all falsk åndelighet som har sitt utspring i selve syndefallet. Han ville rettferdiggjøre seg selv. Det var en ånd som kom inn i fallet. Selvrettferdiggjørelsen sånn. Men jeg vil rettferdiggjøre seg selv. Har du rettferdiggjort deg selv? På hvilket grunnlag i så fall? En sann troende er jo rettferdiggjort ved troen på Jesus alene. Og dette ser altså de saliggjorte øynene da. De tror på den rettferdighet som er gitt dem som en fri og uforskyld gave i Jesus Kristus. Den rettferdighet som de selv står uten altså. Da begynner Jesus å fortelle denne historien om den barmhjertige samaritan. Om presten og levitten, de lovkyndige også, som gikk forbi denne stakkaren, og samaritanen som var en hedning og en vranglærer, var det de var i jødenes øyne, disse, som stoppa og hjalp ham. Altså ikke den som har loven og kunnskap i loven er rettferdig, men den som gjør den, sier ordet. Jesus sier med andre ord til denne mannen, du kjenner loven godt, du kan svare for deg, men har du gjort den? Det er det jeg vil spørre deg om. Har du gjort det loven krever, du som er her nå i kveld? Gud spøker ikke med oss, vet du. Han sier at den som synder skal dø. Den som møter han altså uten å være fullkomment rettferdig og hellig, han kommer til å gå fortapt. Uansett hva du påberoper deg. Det er jo det loven forkynner oss. Den sier like ut at gjør det så skal du leve, men gjør du det ikke så skal du dø. Og da er det Herren som taler. Vet du ikke at det er de skyldige Gud rettferdiggjør? Syndere, ugudelige. Hvem er de? Jo, det er de som kommer til ham slik som de er. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. Ja, for hvem da? For ugudelige, står det. Og så er det de som altså møter dette her og så har vondt av dette. Som han sier, det er ikke de friske som trenger til lege, men det er de som har vondt. De som må erkjenne, altså, jeg har ikke engang gjort et komma av det du krever av et menneske som jeg burde. Jeg elsker jo kun mitt eget til syvende og sist. Kanskje du vil si at i forbindelse med de her som vi tidligere nevnte, at du ikke taler ondt om ditt barn og far og mor og så videre, ja, se, da har jeg jo noe kjærlighet, i alle fall. Ja, du elsker ditt eget, det er jo det Guds ord sier. Det gjør en hyenemor også, det vet du. Prøv å ta barn og ungene ifra en hyene. Skal du se. Og som det står om verden, den elsker sitt eget, nettopp. Men er det den kjærlighet loven taler om eller ut fra? Nei, det er jo ikke det. Det er Guds kjærlighet. Det er den som viser seg i Jesus sendelse til jord, hele hans liv, og topper seg altså i det som skjer på Golgata kors, en kjærlighet som tvert imot gir alt sitt eget for andre. Offrer alt for at du skal bli frelst. Har du saliggjorte øyne? Vi kan jo la det være et spørsmål som henger igjen i kveld. Ser du dette? Eller er du kristen på et annet grunnlag? Det er mange som er det. Det gikk 10 jomfru ut for å møte Herren, og bare 5 nådde fram. De så ikke hvem Jesus egentlig var. Men du vet vel det nå. Du har disse øynene. Det viser seg ikke store åpenbaringer og nådegaver og manifestasjoner, det vet du. Det kan bedra både deg selv og andre, sånne ting. Men i sannhetserkjennelse. Altså man bøyer seg og tar imot sannheten. Jeg spør ikke om det gjør meg godt eller ondt. Er det sant? Er det Guds ord? Og det som nødvendigvis følges av den, altså gleden i evangeliets ord, jeg er fri, jeg er frikjøpt, jeg er betalt for meg. Ja. Så jeg er fri. Kjøpt med Guds eget dyrebare blod fra alt som kunne dømme meg og sette meg utenfor, det er altså Guds gave i Jesus Kristus, hans sønn, vår frelser. Dette har han gitt deg fritt og uforskyldt som en gave. Det er ikke noe du og jeg skal betale for å få del i dette her. Det er allerede betalt, det er jo det som er evangeliets ord. Det er en som har vært der inne og kjøpt deg fri. Kan du få lov til å høre om det? Det tragiske med oss mennesker er at vi ikke er kommet til den erkjennelse at vi har ikke noe å betale med selv. Derfor så tar vi aldri imot dette evangeliet så lenge vi lever der. Men syndere, ugudelige, de som ingenting har, de tar imot det med glede. Tollere og syndere holder seg nær til ham, for å høre ham, står det. Det har jo sin helt klare grunn. De hørte plutselig en tone som ga dem håp om frelse. Det var det Jesus forkynte. Det fariserende forkynte ga dem ikke noe håp. Nei, vi er fortapt. Vi kan aldri bli sånn som dem. Vi har ikke det i oss. At vi kan bli så fromme og gudelige, og så videre. Men så kommer Jesus og forkynner sitt budskap. Og så hører de dette her, og så begynner de å følge ham. Det er vel sånn med oss her i kveld også, ikke sant? Det er Jesu Kristi ord, Jesu Kristi evangelium, som du henger fast ved, er det ikke det? Jeg håper det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette evangeliet, frelse og nåde, uforskyldt av nåde, for å være dine barn. Og du ser nåde til hver enkelt oss som er her inne nå i kveld, Jesus. Du kjenner våre hjerter. Du vet om alle ting. Og takk for at vi kan komme til deg med det akkurat slik som det er. Hvor galt det enn måtte være. Amen.